Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, domnilor și domnilor! Iată că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur și, așa cum promiteam în ediția anterioară, continuăm povestea noastră de viață. Alături de mine a revenit doamna Anca Stan. Vă spuneam eu și în ediția trecută că, dincolo de a fi mamă, soție și profesionist, dincolo de m-aș desfășura activitatea în viața aceasta largă, atunci când ușa se închide, în spate rămâne un om care are o suferință cronică, dar dincolo de această suferință rămâne un om care este încrezător în Dumnezeu. Bun revenit la emisiune!
Bine v-am regăsit!
Și mulțumesc frumos!
Cu tot dragul!
Am povestit noi în ediția anterioară despre pierderea părinților rând pe rând, pierderea bunicii materne, da. Mă gândeam acum și aveți bucuria de a o avea încă pe bunica paternă,
care anul acesta împlinește 90 de ani. De-abia aștept momentul cu un tort mare, frumos. Speram să fim toți nepoții și strănepoții, s-ar putea să nu se reușim, poate, pentru că suntem un pic împrăștiați prin toată lumea. Dar sperăm să mai aibă o aniversare așa mai deosebită la 90 de ani, în octogenară.
Ce frumos! Cum a fi fost pentru bunica paternă să-și piardă fiul?
Cumplit. Cumplit. Foarte greu. Ca să fiu sinceră, nu cred că și-a revenit nici măcar acum, după atâția ani. Nu cred că și-a revenit. Doar că este felul ei de a fi o luptătoare. Foarte
și
greu.
Cred că și are o relație cu Dumnezeu, nu?
Da, foarte bună. Uh-huh. Este mare viață duhovnicească, dar dintotdeauna mamaia este cea care m-a dus prima dată la
spre biserică.
Da, da, da. Uh-huh. Mergeam în vacanțele de Paște, de vară, mergeam cu ea. Uh-huh. Că aș putea să spun că ea m-a învățat să mă rog. Dincolo de formalismul rugăciunii, cred că ea a fost cea care m-a învățat de ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, ce se cuvine să-i cerem lui Dumnezeu, nu aver palate. Ea a fost cea care a pus piatra credinței mele și a relației mele cu Dumnezeu.
Ce frumos!
Da.
Și uite că Dumnezeu a pregătit lucrurile pentru momente și mai grele care urmau să vină în viața dumneavoastră.
Da. Dincolo de suferința mea fizică, cele mai mari drame au fost plecarea oamenilor dragi de lângă mine, mm-hmm, pentru că, dar sunt recunoscătoare, cred că în primul rând lui Dumnezeu, că mi-a dat un asemenea bagaj genetic și asemenea părinți și bunici, pentru că am trecut mult mai ușor peste suferințele mele fizice decât peste plecarea lor. Mm-hmm. Cred că m-a ajutat foarte mult și voluntariatul pe care l-am făcut înainte să fiu diagnosticată cu toate formele de afecțiuni. Mm-hmm. Am făcut foarte mult voluntariat, eram într-o continuă mișcare. Mai mult nu eram acasă decât eram acasă, că eram pe mei după mine, eram hai cu mine, într-o permanentă mișcare, eram într-o permanentă vrie.
Și asta cumva a ajutat la deschiderea sufletului către Dumnezeu.
Clar.
Și pregătire pentru echilibru de mai târziu.
Clar.
V-ați îmbolnăvit la un moment dat.
Da.
Aveați din tinerețe vreo afecțiune?
Nu. Cred că pe undeva prin timpul sarcinii, în 2010, am fost diagnosticată cu diabet gestațional.
Ca orice care pacient, s-a remis?
Ca orice pacient model, am făcut ceea ce a trebuit, l-am ignorat. Glumesc. Și undeva în timpul pandemiei, în mai 2020, am avut o durere în piept foarte puternică. Nu aveam nici 40 de ani împliniți. Am mers la doctorița de familie, o doamnă doctor pe care eu am iubit-o și o iubesc în continuare foarte mult pentru că este acel om dedicat.
Aș știu ce să spună când
exact
se spună.
Dar cât de bun diagnostician mi-a fost medicul de familie, nu a anticipat că acela a fost primul infart. Nu se aștepta nimeni la 39 de ani tocmai împlinit să fie un infarct, motiv pentru care mi-a recomandat ceva de durere, considerând că este o contractură musculară. Am rămas în acea stare. Deja se îndeseau foarte tare
crizele.
Le-am dus în continuare pe picioare, pe undeva prin ianuarie 2021 la Muntefiind. Am avut o astfel de criză, nu mai funcționa nici exercițiul pe care îl făceam de obicei să-mi decongestionez sternul, nu a mai funcționat nimic, am rămas în continuare la cazare, un pic am amețită. Pe undeva prin vară, deja o foarte bună prietenă de-a mea s-a alarmat și m-a trimis mai mult împachetată la medic.
Mai cu forța.
La medicul diabetolog, care săracul mai mult alerga el după mine decât să respect eu ce îmi spunea el. Am început tratamentul cu insulină brusc.
Până atunci nu a avut să se zic diabet, nu?
Nu am mai verificat, pentru că și nu din considerentul că sunt intangibilă, ci pentru că eu aveam treabă cu activitățile mele de voluntariat, aveam treabă cu oamenii pe care trebuia să-i ajut, aveam eu timp de medici, nu era o prioritate pentru mine ajunsul la medic. În iulie 2021 am făcut prima coronarografie. Mi-aduc aminte că primul lucru pe care l-am făcut după ce au terminat intervenția, au și suturat ceva la inimă, pentru că eu sunt capabil, adică organismul meu e capabil să fie atipic, am sărit după masa de angiograf și am vrut să mă duc pe picioarele mele în salon. Medicul, bun intervenționist, m-a întrebat atunci de ce stau cu ochii închiși și eu îi spuneam că mă rog. I s-a părut că nu cooperez cu el. Am cooperat în măsura în care am putut la prima angiografie, dar eu aș fi vrut să mă rog. M-am relaxat, nici nu mi-am explicat în ce consta acea angiografie. Au intrat cu teaca, și-au pus mâinile în cap când au găsit necroza trunchiului coronar. Eu mă uitam la un ecran, găseam un ecran, a venit foarte pus pe șotii. Ce faceți, doamne? Mulțumesc, ce ochi frumoși aveți, vă mulțumesc, cât de repede plângeți, cât de iscusiți sunteți dumneavoastră. În următoarele 2 secunde nu am auzit decât operație pe cor deschis sau stenturi, dar cu greu.
Ce v-ați gândit?
Mama, când a făcut primul infarct, avea totuși 50 mai mulți de ani, iar eu de-abia ce împlinisem 40. Aveam un copil mic, am început să plâng și după am zis, nu se poate, n-am cum, oamenii ăștia sunt cu camera în inima mea și dacă plâng, nu. Și mi-am setat ținta, ca ținta mea să fie să pot să plâng când ajung în cabinet, în salon.
În timp ce făceau coronografia, vă spuneau ce este acolo?
Da, a încercat să mă pregătească, doar că nu a știut cum, pentru că cred că are creierul meu un sistem de protecție. Când e ceva foarte grav, nu înțelege. Decât după ce trece criza, atunci încep să înțeleg. Singurele cuvinte pe care le-am reținut: operație pe cor deschis urgent acum sau tenturi. Dar nu se recomandă. Început să plâng, tot eu m-am calmat singur. Am zis că nu are niciun rost, oamenii se plimbau cu camera. Și la un moment dat am dat vală în sala de angioplastie, mai mulți medici erau toți panicați, am început să aud, sună la spital, vezi dacă avem sală. Mi-am dat seama că era vorba despre mine, dar că eu eram foarte calmă. Ținta mea era să pot să plâng în salon, nu atunci. Pentru că rămâneam fără aer, aveam o insuficiență și respiratorie și cardiacă și simțeam nevoia să mă ridic, ori cu cateterul în inimă n-aveam cum să mă ridic în fund. Doctorul și-a dat seama că este mai prezentă decât credeau ceilalți. A venit, m-a întrebat dacă înțeleg ce se întâmplă. I-am spus că nu știu ce se întâmplă, nu-i domeniul medical, sunt specializat în altceva, dar că ei își pot termina treaba, că eu sunt cu minte. S-a întâmplat un mic accident, au suturat acolo, n-a mai fost nevoie să mă plimbe pe la alt spital, să deschidă, să sutureze cordul atunci. Ulterior mi-a recunoscut că nu a întâlnit, adică a fost atât de surprins cum un pacient atât de tânăr, într-o perioadă activă, fără a interveni aspectele medicale specifice persoanelor mai în vârstă, are o inimă atât de bolnavă. Nu a înțeles cum, cu un echilibru și sufletesc, și emoțional, și psihologic, cineva are inima făcută praf în acel fel. Și venise cu ideea, hai să facem niște teste genetici. Și am început să râd. Zic, ca să-mi spuneți care m-au iubit mai mult, mama sau tata, de la care am luat mai mult, sunt exclus. Amândoi cardiaci, amândoi diabetici. Și pe cât de necăjită eram, îmi aduc aminte că am făcut o glumă pe care el nu a înțeles, să zic, domn doctor, acum noi suntem două surori. Eu am luat frumusețea, am luat inteligența, am luat carisma, am luat bunătatea și aplicarea pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Aveam cum să le iau doar pe toate cele bune. Ferească Dumnezeu, nu le puteam lăsa pe toate cele rele soră-mi. Motiv pentru care am luat
am
și eu,
și una.
Am luat bolile lor cele mai crunte. Nu știu în ce măsură am înțeles, era șocat de felul în care eu am pus problema. Și tot eu am...
Probabil că era preocupat de diagnostic, în esență.
Nu știu, n-a avut nicio reacție, era, a rămas mut, efectiv. Și la un moment dat îmi aduc aminte că am continuat stilul glumeț și m-am închinat și am zis slavă Domnului că nu avem bolnavi prin familie cu oncologie și cu probleme psihiatrice. Asta ar mai fi trebuit. Ce, da, dar știi că sunt două afecțiuni destul de grave ce ai tu, adică diabetul genetic și boala cardiacă pe care tu o ai, e foarte gravă. Și dacă plâng și țip, mă fac bine, că încep. A zâmbit, a plecat mai departe și ulterior, în noiembrie 2021, mi-a montat prima dată 3 stenturi și un balon, n-am știut că balonul reprezintă tot proteză. Am fost pusă pe șotii și ulterior
modelul preluat de la tata.
Preluat de la amândoi părinții.
Sau de la amândoi,
amândoi părinții au fost așa. Astfel că atunci când se pregăteau cu 3 stenturi și 1-2 baloane cât aveam, când se pregăteau să mă externeze, a venit un medic rezident, vă simțiți bine. Mă întreba sau afirmați că nu înțeleg. Păi nu vă simțiți bine? Păi nu. De ce? Mă doare curtul. Mă doare ce? Inima, pentru că am venit cu ea la doctor, nu cu capul. Am venit medicul intervenționist, am mai făcut o a treia coronarografie, am mai montat ceva stenturi pe acolo, la diferență de 2 zile. Asta a fost în 2021. I-am speriat destul de tare pe toți, pentru că 40 de ani, să-ți spună medicul, cel puțin 3 infarturi făcute. Și m-a surprins un lucru la externare, fix când îmi dădea actele, medicul intervenționist foarte serios a uitat la mine și mi-a zis să-ți dau cuvântul meu de medic și de om, că eu nu înțeleg cum de ești vie. Deci nu înțeleg cum tu trăiești. Din punct de vedere medical, față de cum te-am văzut eu pe tine în iulie, tu nu ar mai fi trebuit să fii în viață. Deci eu nu mi-explic. Și mi-a mai zis un lucru, ce am așteptat un telefon de la un prieten de-al lui.
Un alt medic.
Un alt medic, medicul diabetolog. Și am așteptat telefon în fiecare zi să-mi spună că tu ai făcut infarct major. Eu nici nu te-am mai așteptat, eu nu am crezut că tu ajungi. Mulțumesc de încurajări. Deci nu e un lucru bun. Am încheiat acest episod și mi-am reconfigurat cumva toată viața. Ultima pățanie a fost în decembrie, când mi s-a mai montat un balon. M-am decompensat, am ajuns la spital, dar am avut convingerea că eu nu mai ies pe picioarele mele din spital, atât de rău mi-a fost. Doar că am continuat în tot acest răstim din 2021 până în 2025. S-a ajut, dar forma de ajutor s-a reconfigurat cumva. Nu mai fac față fizic să merg în acțiunile de voluntariat așa cum...
Intense,
cum eram odinioară, dar n-am putut, o perioadă m-am deconectat de tot ce a însemnat oamenii care veneau cu dureri sufletești la mine. I-am ținut la distanță o perioadă pentru a mă proteja pe mine, înțelegând că totuși familia are nevoie de mine, dar că n-ar avut din fire, n-are recuire și m-am întors la ceea ce știu eu să fac cel mai bine.
Vreau să vă întreb un lucru, cum a reacționat copilul în 2021? Ce vârstă avea băiețelul?
În 2021 era drăgudel, era atât de mic, avea 10-11 ani. A asociat boala mea de inimă și o inerentă operație pe cord deschis cu un deces iminent. A Bine. Rămas blocat prin prisma experienței.
Era un risc mare.
Nu. El se gândea că dacă bunii, dacă mama mea a fost înțeles. Operată și a trăit doar 5 ani, mami n-are cum să trăiască mai mult de 5 ani. Aha. A avut și cumva norocul sau ghinionul să fie în clasa a 5-a și foarte greu i-a fost. Foarte, foarte greu a fost. Îmi duc aminte că eram internat în spital și pentru orice banalitate mă suna, vedea chipurile, un ceva pe internet și plângea în telefon.
De fapt, motivul lui era să
nu
vorbească
știa
cu mama.
Da, chiar și acum. Am plinit 15 ani în decembrie și câteva zile, cu o săptămână, două înainte de ziua lui. E plin adolescență. Simte nevoia să se rupă de noi. Mă suna seara pentru toate trăznăile pe care nu mi le spunea când eram acasă. Dar l-a apropiat și pe el foarte tare. El este o minune a lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fie un copil cu dizabilități.
Da.
Da. Nu prea verbalizez și nu prea povestesc acest lucru, dar în urma întâlnirii cu Dumnezeu, chiar cu câteva zile înainte de a-l naște, am simțit că totul s-a schimbat și analizele arătau că trebuia să aibă hidroencefalie, să fie cu probleme. S-a născut un copil perfect sănătos după întâlnirea mea cu Dumnezeu. Și tot timpul, de la momentul bolnăvirii mele, am căutat să-i aduc aminte și să-i arăt că el este copilul lui Dumnezeu. Și cred că ne-a apropiat pe noi foarte tare ca familie de Dumnezeu. Chiar dacă soțul nu are manifestarea aceasta efectivă, se raportează foarte mult la Dumnezeu. Dar copilul e.
E lipit de sufletul mamei.
Și al lui Dumnezeu.
Și empatizează a preluat modelul mamei. Cum a reacționat soțul?
Este un introvertit prin excelență. A fost constant. Aș putea spune că, în afară de tata, singurele trei persoane de sex masculin care au știut să gestioneze femeia nărăvașă din care eram în tinerețe au fost soțul, nașul nostru de cununie și părintele duhovnic. În rest, foarte greu. Acum sunt deja matură, discut altfel cu mine, dar foarte bine a gestionat situația. A fost tot timpul acolo lângă mine. La un moment dat mă enerva că aveam impresia că lui nu e frică. Dar
bietul de el nu arăta cât de frică
nu
era,
arăta
nu?
Arăta cât de frică era, da. Și inclusiv acum, în ultima trăznaie din decembrie, a gestionat-o foarte bine. El nu m-a condiționat niciodată de 18-20 de ani de când ne cunoaștem. După 3 zile de rău, cu tensiune foarte mică și frisoane mari și rău, a venit la mine și mi-a zis ceva de genul: ai 5 minute să te hotărăști cu ce te îmbrac. Și atunci mi-am dat seama că e o condiționare, eu aș fi reacționat în mod normal. Erau foarte speriați toți. Și zic, ok, dacă a pus problema cu ce mă îmbracă, înseamnă că e mai grav decât vreau eu să înțeleg. Și a mers cu mine la spital, a rămas acolo, a făcut schimb, l-a mai trimis pe Flăcău, acum fiind adolescent. A venit el în vreo două ocazii la mine. Și ocazie să tragă șchiulul de la școală.
Înțeleg că și cu mama soacră aveți o relație bună.
Fenomenală, fenomenală, da. Cred că, de fapt nu, sunt convinsă că acolo unde există Dumnezeu, familia are altă noțiune. Nu noțiunea pe care o percep oamenii de soție, copil, părinte, bunic. Acolo unde este Dumnezeu prezent, relația dintre noră și soacră e alta. Parcă îngădui mai bine și
asta mai biserică. Pentru că și soacra dumneavoastră este tot o femeie iubitoare de Dumnezeu.
Exact. Ne trecem cu vederea mai ușor.
Da,
cu
diferențele.
Abatele. Sunt convinsă că am supărat-o pe mama, nu pot să-i spun soacră, mi se pare atât de dur termenul. Ne-am supărat-o pe mama de multe ori, destul de tare, dar mi-a îngăduit abaterile. M-a necăjit și ea pe mine de multe ori, sper să nu mă asculte, dar nu pot să nu văd faptul că ne unește Dumnezeu, adică plecăm la biserică împreună, ne întoarcem, ne raportăm la Dumnezeu, mai tace unul, mai... Nu există o familie perfectă fără discuții și fără necăjiri dintre acelea mici. Nu există. Dar le trecem altfel atunci când există Dumnezeu în casă.
În momentul acesta sunteți dependentă de insulină.
Da. Și de multe alte medicamente.
Aveți o asta vreau să spun, aveți o cantitate impresionabilă de medicamente, nu doar pentru diabet, ci și pentru afecțiunile cardiace.
Da.
Sunteți beneficiara a unor stenduri, mai multe stenduri.
4 stenduri.
Operație pe cor deschis.
Încă nu.
Deci nu ați ajuns la această performanță.
Nu. Eu sper să mai am cât de mult pot.
Cum vă vedeți viața mai departe?
La fel ca și până acum, îndreptată către oameni, către semeni. Nu pot să-mi neg latura asta optimistă pe care o am și nu... De obicei, oamenii, în momentul în care mă văd abordând mai șugubăț o anumită situație, chiar și medicii consideră că sunt nepăsătoare față de afecțiunea mea. Nu.
Dar este făcută deliberat.
Este făcută deliberat, este un sistem de protecție pe care l-am preluat de la părinții mei și pe care mi l-am creat. Atunci când primesc o veste sau știu că se întâmplă ceva, în primul rând, fug către Dumnezeu și mă gândesc, am în permanență ideea asta, dacă se întâmplă, știe Dumnezeu de ce se întâmplă, tot El trebuie să mă scoată.
Dar vreau să vă întreb, în contextul istoricului părinților și al tatei și al mamei, cu afecțiuni și diabetice, dar și cardiologice, nu vă temeți pentru viața dumneavoastră? Nu vă gândiți că există un risc?
Ba da, dar întâlnirea cu Dumnezeu o să fie foarte dulce. Se întâmplă, se poate întâmpla. Eu știu că până acum tot ce a ținut de mine, de noi ca părinți, investiția în partea sufletească a copilului, credem noi și sperăm să fi fost o clădire bună. Și câtă vreme am convingerea că al meu copil este asigurat de Dumnezeu, că îl încredințez lui Dumnezeu, eu pot să plec liniștită. Acum și mama și cei dragi din jurul meu sunt toți adulți. Toți am suferit la un moment dat plecarea unui alt adult. Am prieteni foarte buni care știu că vor suferi. Dar pe fiecare eu îi las în grijă lui Dumnezeu, inclusiv pe propriul meu copil. Va ști Dumnezeu ce va avea de făcut. Nu pot să trăiesc o viață întreagă cu secura deasupra capului, să mă gândesc, trunchiul coronarian e necrosat. În orice moment există risc de infart. Eu pot să mor. Nu i-aș mai dărui viața mea lui Dumnezeu dacă aș trăi cu această frică. Pentru că Dumnezeu nu vrea un om stresat. Până la urmă, mi-a mai dăruit o zi și încă o zi și încă o zi și încă o zi.
Și de fapt sunt darul lui.
Ține de mine și a ținut de mine și va ține de mine în continuare cum...
Prețuim darul.
Exact. Se poate întâmpla un scenariu și mai negru, să fac un AVC și să rămân imobilizată, eventual inconștientă, pentru tot restul vieții sau, până la urmă, tot alegerea lui Dumnezeu va fi. Eu nu am cum să influențez. Ce ține de mine este să am un pic mai multă grijă de mine din punct de vedere fizic, să spun stop atunci când persoanele pe care le ajut, care sunt în nevoi sufletești, mă încarcă mai mult decât e cazul, să mai înfrânez un pic, nu pot să spun stop. Acum mă vorbim la modul ideal, dar nu pot să spun stop, dar mai pot deconecta un pic de ele, mai îmi iau timp să respir, îmi stabilesc singură ritmul.
Și mă uit la ceas.
Și s-a terminat.
Vai, vă rog, o întrebare de final. Cum ați înțeles suferința și cum o definiți? Punctul dumneavoastră de vedere, pe baza experienței de până acum.
Este darul lui Dumnezeu pentru mine. Deci toate suferințele prin care am trecut m-au dus la același gând. Sunt darul lui Dumnezeu pentru mine și m-au clădit pe mine ca om. Dacă nu aș fi avut parte de suferințele din trecut, eu nu aș fi putut să ajut acum, la rândul meu, toți oamenii pe care mă străduiesc să-i ajut. Nu zic că reușesc de fiecare dată. Dar am văzut-o ca pe un dar și o văd ca pe un dar. Să nu mă întrebați lucrul acesta când îmi este foarte rău.
Atunci nu știu. E lupta omului.
Atunci este lupta omului, dar fiecare suferință vine și cu partea ei de frumusețe și de dorință și mai acerbă de a te apropia de Dumnezeu. Cel puțin la mine așa a venit și probabil și de asta sunt așa un pic mai relaxată și mai optimistă, pot să fiu un pic mai optimistă, pentru că știu că indiferent ce se va întâmpla, cel mai bun prieten al meu, Dumnezeu, e undeva în spate. Chiar dacă nu sunt de acord cu modul în care îl procedează, știu că e spre binele meu, ceva se întâmplă spre binele meu.
Ce frumos! Mulțumesc mult, doamna Anca, asta n-am ajuns la final. Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Eu una mă simt mai bogată astăzi cu această poveste de viață reală și cu modul minunat în care Dumnezeu a lucrat și continuă să lucreze în viața dumneavoastră.
Da, întotdeauna.
Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Sunt sigur că aceleași sentimente le-ați încercat și dumneavoastră. Ascultați această poveste desfășurată în două ediții la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine, la revedere!